Liepājas pilsētas budžets ir optimistisks. Tā īsumā pieņemto deputātu lēmumu par 2018. gada budžetu komentē Liepājas domas priekšsēdētājs Uldis Sesks. Kopumā palielinājušies nodokļu ieņēmumi un iegūti līdzekļi no pašvaldības īpašuma pārdošanas.
Mēs diezgan daudz pūles pielikām arī valdībā un saimātajās diskusijās, kā veidosies pašvaldību budžeti Latvijā kopumā. Un Liepāja šajā gadījumā ir diezgan pozitīvi vērtējams Liepājas budžets, tā salīdzinoši, jo budžetam ir pieaugums vairāk kā 3 miljoni. Neskatoties uz to, ka iedzīvotāju ienākuma nodoklis pa 2% likmēm ir samazināts kopumā valstī. Tad tur man bija bažas iepriekš, kā tas izskatīsies gala rezultātā, jo 2% samazinājums iedzīvotāju ienākuma nodoklim ir pietiekoši liels apjoms. Bet ar visu to tad uzņēmējiem ir kāds ieguvums un darba ņēmējiem, tas veicinās uzņēmēt darbību.
Liepājas domas izpilddirektors Ronalds Fridsbergs skaidro, ka papildus 3 miljoni tiks izmantoti speciālo skolu uzturēšanai, kas jāpārņem no valsts Interrega projekta atbalstam. Nauda tiks izmantot arī minimālo algu pacelšanai.
Tad šos te 3 miljonus pusi no šīs summas, tas ir 1,5 miljonus, mēs novirzam atalgojumiem. Iznāk tā, ka no vienas puses valsts dod, no otras puses paģēra pacelt minimālo algu. Mums pašvaldībā ir diezgan liels īpatsvars ar cilvēkiem, kas saņem minimālo algu. Un tad no 380 eiro uz 430 eiro palielinot, ja būtu 13%, bet lai saglabātu šo te trepi hierarhiju, lai neiznāk tā, kad zemāk līmeņa speciāli saņem vienādu algu, kas ir minimāla alga, tad mēs arī paceļam visiem pārējiem. Un, protams, tam, kas vairāk saņem, paceļ mazāk tie 5%.
Pret šādu uzturēšanas budžetu balsoja opozīcijas deputāti no Saskaņas. Deputāts Valērijs Agešins to nosauca par nepildīto solījumu budžetu, kam nepiekrīt pozīcijas deputāti, argumentējot, ka izmaiņas sociālos jautājumos notiks pakāpeniski.
Un ja mēs runājam par budžeta sociālo sastāvdaļu, par sociālajiem jautājumiem, patiesībā tikai viens jautājums pavirzies uz priekšu salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Tas ir jautājums par bezmaksas sabiedrisko transportu černobiļiešiem un represētiem. Ja viņi brauks nākamgad no 1. janvāra ar 100% atlaidi. Bet ņemot vērā to, ka pēc būtības sociālajā jomā vairs nemainas nekas, bet ja kaut kas mainas, tas ir saistīts ar valsts aktivitātēm, ja nevis mūsu pašvaldības aktivitātēm, mēs nevaram uzņemties atbildību par šo svarīgo dokumentu un atbalstīt to. Jo ja tu balso par budžetu, tas nozīmē, ka tu uzņemies atbildību.
Liepājas pašvaldības apstiprinātais budžets paredzēts galvenokārt pašvaldības budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu un neatliekam izdevumu sekšanai, taču finansējums lielākiem investīciju projektiem un dažādām jaunām iniciatīvām parasti tiek izskatīts tikai nākamā gada sākumā, kad būs precīzi zināms līdzekļu atlikums no šī gada. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.